Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih vesti. Pad broja novozaraženih ohrabruje, ali ne sme da zavara. Epidemijska situacija i dalje teška. Jučerašnji dan jedan od najuspešnijih od početka imunizacije. Vakcinisano više od 64.000 građana, od toga oko 24.000 bez zakazanog termina.
Ono što mi želimo jeste da ubrzamo imunizaciju, jer će ona imati smisla samo ako za što kraće vreme imunizujemo što veći broj građana Republike Srbije.
Premijerka Ana Brnabić inicirala razgovore o ustavnim amandmanima u oblasti pravosuđa. Obeležava se Svetski dan Roma. Predsednik Vučić ukazao na značaj očuvanja romskog jezika i kulture, kvalitetnog školovanja i uključivanja nezaposlenih Roma u programe prekvalifikacije. Večeras na programu 4 utakmice fudbalske lige Evrope, prenos utakmice Ajax Roma na prvom programu naše televizije. Sutra posle hladnog jutra pretežno sunčano i toplije, jutarnja temperatura od minus 4 do 2, najviše dnevna 16 stepeni. Nestabilna epidemijska situacija u našoj zemlji. Međutim, iako je još uvek veliki broj ljudi na bolničkom lečenju, primetan je pad broja novozaraženih na dnevnom nivou. Direktorka kliničko-bolničkog centra Bežanijska Kosa Marija Zdravković kaže da su mlađi pacijenti u velikom procentu na lečenju sa teškim formama bolesti. Kako bi se zaustavila epidemija, vakcinacija je ključna, smatraju lekari. Državni sekretar u Ministarstvu zdravlja Mirsad Đerlek veruje da će imunizacija bez prethodnog zakazivanja termina omogućiti bržu i masovniju imunizaciju. Pripremio Aleksandar Milivojević.
Epidemijska situacija je i dalje teška u našoj zemlji. Broj obolelih postepeno opada, a na bolničkom lečenju je više od 7.500 ljudi. U kliničko-bolničkom centru Bežanijska Kosa smešteno je nešto manje od 250 pacijenata. Direktorka te ustanove Marija Zdravković kaže za RTS da je najveći problem što se mladi kasno javljaju lekaru.
Negde oko polovine su žene. Njihova klinička slika je uglavnom umereno teška. Imamo manje pacijenata u šoku, znači u intenzivnoj nezi, nego što smo imali u onom prvom naletu, odnosno u više naleta pre toga. Razlog tome je i što uglavnom u šoku su mlađi ljudi koji nisu vakcinisani, koji se nisu opet javili na vreme, sve ono što je bilo i koji se jave negde 8., 9., 10. dana kad već ne možemo da uvedemo antivirotik i kada bolest ima vrlo težak tok.
Pukovnik Ivo Udovičić iz Vojne bolnice na Karaburmi upozorava da je sve više mladih sa teškom kliničkom slikom.
U ovoj bolnici, na ovoj bolnici imamo pacijente koji su između 18 i 25 godina, njih desetak. Većinu pacijenata sad čini populacije između 40 i 60 godina sa ovom teškim pneumonijima. To su radno sposobni građani Srbije i mislim da upravo vakcinaciju sada treba usmjeriti ka toj populaciji.
Lekari smatraju da je vakcinacija ključna u borbi protiv COVID-a. Odziv je iz dana u dan sve veći. Ohrabruju podaci iz Beograda gde je najviše vakcinisanih, a istovremeno se beleži i osetan pad broja novozaraženih, kaže zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić.
Mi smo zaključno sa jučerašnjim danom došli na 35,11% imunizovanog punoletnog stanovništva, to je nešto oko 495.000 ljudi. Svaka četvrta Beograđanka i Beograđan je revakcinisan, a stigli smo skoro do 65% vakcinisanih građanki i građana u populaciji između 65 i 74 godine. To samo govori o tome da je vakcinacija jedini put da izađemo iz krize, jedini put da se vratimo normalnom životu.
Veliko interesovanje za vakcinaciju je i u Nišu, potvrđuje direktor Doma zdravlja u tom gradu Milorad Jerkan.
Pa ja računam da je u ovom trenutku u Nišu vakcinisano negde oko 32,5% stanovništva, odnosno u prvim pregledom oko 23,9%. To je izuzetno jedan dobar rezultat jer mi radimo i na seoskom području i u romskim naseljima. Danas ćemo krenuti i fabrike da obilazimo. Danas prva fabrika koju ćemo uraditi je Leoni i mislim da će to ići sve jednim brzim intenzitetom jer je interesovanje u Nišu u poslednje vreme veoma, veoma veliko, posebno kod mladih ljudi, što me izuzetno raduje.
Imunizacija se sprovodi na više od 50 punktova bez prethodnog zakazivanja termina, a državni sekretar u Ministarstvu zdravlja Mirsad Đerlek kaže za RTS da će vakcinacija bez zakazivanja termina omogućiti bržu imunizaciju.
Ono što mi želimo jeste da ubrzamo imunizaciju, jer će ona imati smisla samo ako za što kraće vreme imunizujemo što veći broj građana Republike Srbije. Mnogi ljudi nisu mogli da se prijave preko e-uprave zato što su zauzeti na poslu, ovako kad imaju vremena javlju se na vakcinaciju. Ono što me raduje zaista da se Srbija polako još više budi, da je svest kod ljudi već na visokom nivou, da shvataju da bez vakcinacije ne možemo izaći iz ove teške situacije.
Da je vakcinacija jedini način da se izađe iz epidemije koronavirusa, smatra virusolog Slavoljub Milošević, koji gotovo 20 godina živi i radi u Minhenu. Savetuje građane da ne oklevaju i obavezno prime vakcinu.
Vi kad dobijete vakcinu, dobijate jednu simulaciju infekcije gdje imunom sistemu kažete, gle, tu je nešto strano, odbrani me od ovog. Vakcina nije garancija da nećete biti inficirani. Vakcina vama daje pripremu za potencijalnu infekciju u budućnosti.
U našoj zemlji obe doze vakcine primilo je više od 1.130.000 građana, dok je do sada dato oko 2.700.000 doza.
Još uvek čekamo najnovije podatke o broju novo zaraženih u našoj zemlji. Objavit ćemo ih u toku emisije.
Za sutra je zakazana sednica kriznog štaba na kojoj će biti odlučeno da li će biti daljeg popuštanja mera, izjavila je premijerka Ana Brnabić. Ona je istakla da u Srbiji ne postoji potreba za uvođenjem obavezne vakcinacije. Na pitanje o odluci Evropskog suda za ljudska prava, koji je doneo presudu da je obavezna vakcinacija legalna, Brnabićeva je rekla da kod nas vakcinacija teče odlično i da je interesovanje ljudi ogromno, mnogo bolje nego u naprednijim evropskim društvima.
Premijerka Ana Brnabić izjavila je da je inicirala razgovore o ustavnim amandmanima i da se iduće sedmice očekuje sastanak Skupštinskog odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo kako bi se dublje ušlo u izmene Ustava. Najavila je da će Ministarstvo pravde do kraja aprila završiti rad na nacrtu izmena i dopuna Zakona o parničnom postupku, a potom će početi javna rasprava. Sa vanredne konferencije za novinare izveštava Nataša Ćimović.
Vlada Srbije je u decembru prošle godine usvojila inicijativu za izmenu ustava u domenu pravosuđa i prosledila je Skupštini. Da bi se taj proces ubrzao, premijerka Ana Brnabić je rekla da je jutros imala konsultacije sa predsjednikom parlamenta Ivicom Dačićem. Prema rečima Brnabićeve, neophodan je društveni konsensus.
Ministarka pravde Maja Popović već na zaista samom početku mandata ove vlade inicirala sastanak sa Društvom sudija Srbije, što je važno zato što je praktično i Društvo sudija Srbije bilo najviše kritično prema amandmanima koje je vlada predložila i u prethodnom mandatu Narodnoj skupštini Republike Srbije, razmišljajući da je važno da imamo apsolutni društveni konsenzus po ovom pitanju, jer se ipak radi o izmenama Ustava u oblasti pravosuđa i nekako osnovi za vladavinu prava u budućnosti u Republici Srbije, efikasnije pravosuđe, odgovornije pravosuđe, pravosuđe na usluzi građanima, ali svakako je na prvom mestu nezavisno pravosuđe i sudska vlast.
Vlada je predložila da se u Ustavu izmene članovi koji se odnose na pravosuđe, preciznije sudove i javna tužilaštva. Na te promene Srbija se inače obavezala u procesu pristupanja Evropskoj uniji. Važeći ustav ostavlja preveliki prostor uticaju zakonodavne i izvršne vlasti na izbor nosilaca pravosudnih funkcija, konstatovala je između ostalog onomad Venecijanska komisija.
Skupština Srbije počela je novu sednicu na kojoj poslanici razmatraju predlog odluke o izboru predsjednika Vrhovnog kasacionog suda koji je podneo Visoki savet sudstva. Pre razmatranja predložene odluke poslanici postavljaju pitanja vladi Srbije i državnim institucijama. Za predsjednika Vrhovnog kasacionog suda predložena je Jasmina Vasović, sudija tog suda. Rad parlamenta prati Ida Maričić.
Predsjednik Visokog saveta sudstva Dragomir Milojević, obraćajući se poslanicima u ime predlagača, rekao je da Jasmina Vasović, ugledni sudija koja je prošla sve sudske instance od osnovnog do Vrhovnog kasacionog suda.
Mišljenja sam da ukoliko se držimo dnevnog reda, da ćemo brzo završiti ovu tačku dnevnog reda. Ne samo zato što se na oglas za predsjednika Vrhovnog kasacionog suda javio jedan kandidat, već i zato što se radi o dobrom kandidatu koji će, nadam se, opravdati naše poverenje, pre svega poverenje svih sudija Vrhovnog suda koji su i dali jednoglasnu podršku.
Rasprava koja je usledila vodila se uglavnom o stanju u srpskom pravosuđu. Naše pravosuđe ima mnogo problema, rekao je poslanik stranke Pravde i pomirenja Muamer Zukorlić. Najavio je ipak podršku Jasmini Vasović.
Naravno da je od posebnog značaja da imamo zdrav pravosudni sistem na najvišem nivou. Ali isto tako ne smije nas to na neki način skrenuti sa pažnje utvrđivanja zdravosti cjelokupnog pravosudnog sistema, pa makar to bili i najniži sudovi.
Nezavisni poslanik Vladan Glišić konstatovao je da srpsko pravosuđe nije ni nezavisno ni efikasno.
Kao advokat neću dovoditi u pitanje slobodno sudijsko uverenje sudije Jasmine Vasović po pitanju oslobađajuće presude najmanje rečeno kontroverznom biznismenu Stanku Subotiću Canetu u postupku šverca cigareta. Hoću da se bavim tragom koji ide preko Stanka Subotića do velikih problema koje mi imamo u pravosuđu, u sudstvu.
Politika mora da izađe iz sudova, poručio je poslanik Socijalističke partije Srbije Toma Fila.
Generacije su učile na pravnom fakultetu koji ja pripadam jednu maksimu da je Bog na nebu, a sud na zemlji. To je ideal pravosuđa koji i moja generacija, koji i prethodne pokušala da dostigne, ali nismo. Nadam se da ćete vi mlađi možda da dostignete, želeo bih da dostignete taj nivo pravosuđa.
Država je odlučna da se izbori sa problemima u pravosuđu, naglasio je poslanik Srpske napredne stranke Milenko Jovanov.
Sve u svemu, mi ćemo naravno danas za glasanje, odnosno danas, podržati izbor kandidatkinje Jasmine Vasović za predsjednicu Vrhovnog kasacionog suda sa uverenjem i nadom da će i ovo postavljenje dovesti do toga da građani Srbije, da Srbija vidi pravdu, oseti pravdu i da se svakom sudi u skladu sa onim što je radio.
U svom programu za unapređenje rada sudova Jasmina Vasović istakla je da joj je cilj unapređenje rada sudova i efikasno i nepristrasno pravosuđe.
Politički dijalog sa Beogradom vodiće premijer privremenih institucija u Prištini Albin Kurti uz konsultacije sa predsjednicom Vjosom Osmani, izjavio je portparol tamošnje vlade Perparim Krijeziju. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković razgovarao je sa patrijarhom srpskim Porfirijem o aktuelnoj bezbednosnoj situaciji i položaju srpskog naroda na Kosmetu. Petković je naglasio da je u posljednje vreme napadima i skrnavljanju bio izložen veliki broj srpskih crkava na Kosmetu i istakao kako je cilj proterivanje srpskog naroda sa vekovnih ognjišta. Bilo je reči i o saradnji na zaštiti i obnovi pravoslavnih manastira i crkava na prostoru Južne pokrajine, sa posebnim osvrtom na obnovu teško oštećene crkve Bogorodice Ljeviške u Prizrenu i očuvanje i obnovu Pećke patrijaršije.
Ispred crnogorske vlade održavaju se protesti u organizaciji Patriotsko-komitskog saveza zbog najavljenih izmena odluke o kriterijumima za sticanje državljanstva Crne Gore. U međuvremenu vlada te zemlje saopštila je da na dnevnom redu današnje sednice nema pomenutog predloga. Premijer Zdravko Krivokapić pozvao je predsjednika Mila Đukanovića da ne destabilizuje državu i da narod koji je izveo na ulice pozove da se vrati kućama. Krivokapić je na Twitteru objavio da je u službenom vozilu, koje je, kako kaže, napadnuto na putu Nikšić-Podgorica, bila njegova ćerka koja je štićena ličnost. Nikšićka policija saopštila je da je dokumentovala događaj o kojem će obavestiti tužilaštvo.
Slušajte novosti dana Radio Beograda 1. Stigao je i najnoviji presek epidemijske situacije u našoj zemlji. U Srbiji je registrovano 3625 novih slučajeva virusa korona. Preminula je 41 osoba. Testirano je 16.055 uzoraka. Na bolničkom lečenju je više od 7.000 pacijenata, a na respiratorima njih 265.
U Hrvatskoj je u posljednja 24 sata od posljedica koronavirusa preminulo 36 pacijenata. Obolelo je 3217 ljudi. U Sloveniji je preminulo petoro ljudi, a 1527 je zaraženo. Mađarska očekuje da će imati više od 4 miliona vakcinisanih ljudi do kraja mjeseca i da će kroz 5 ili 6 dana dodatno ublažiti mjere lockdowna.
U svetu se i dalje povećava broj novih slučajeva COVID-19, imunizacija je usporena u većem delu Evrope, pre svega zbog sporova oko upotrebe vakcine kompanije AstraZeneca. Zemlje uglavnom produžavaju važenje restriktivnih mera. Posledice pandemije po ekonomiju tek će se otkrivati, poručuju svetske finansijske institucije. Detaljnije u prilogu Nikole Denčića.
Nema jedinstvenog stava o vakcinaciji AstraZenecom na nivou Evropske unije, budući da ministri zdravlja država članica nisu mogli da postignu dogovor. Posle potvrde da bi kod retkih slučajeva moglo da dođe do nastanka krvnih ugrušaka nakon primanja te vakcine, sve zemlje odluke će donositi pojedinačno. Španija će tim cepivom vakcinisati starije od 60 godina, kod kojih je do sada zabeleženo najmanje neželjenih reakcija, rekla je ministarka zdravlja Carolina Darias.
La estrategia de vacunación.
Sada ćemo moći da stabilizujemo proces imunizacije i iskoristimo maksimum vakcina koje imamo. Čekamo podatke o mogućoj upotrebi cepiva ostalih kompanija kako bi već vakcinisani dobili drugu dozu. Također već postoje podaci da samo prva doza AstraZeneca ima efikasnost od oko 70%, pa da druga možda nije ni neophodna. Ostajemo posvećeni cilju da do kraja avgusta vakcinišemo 2/3 populacije.
U Ujedinjenom kraljevstvu AstraZeneca preporučuje se starijima od 30 godina. Britanci su ipak uspešni u procesu imunizacije, poručuje premijer Boris Johnson, a to pokazuju i poslednje istraživanja. Austrijski kancelar Sebastian Kurz založio se za odobravanje ruske vakcine na nivou Evropske unije. Za sada Sputnik V biće dostupan samo u Nemačkoj pokrajini Bavarskoj. Sporost vakcinacije povećava potrebu za restriktivnim merama, pa se na produženje ograničenja do 18. aprila odlučila Poljska. Ministar zdravlja Adam Nijelski naglašava da su brojevi novozaraženih rekordno visoki i da povremeno smirivanje situacije nije dugoročno.
Moramo da shvatimo da podaci o smanjivanju broja slučajeva nisu davali pravu sliku stvari. Za vreme praznika testiralo se manje ljudi, a tek ćemo saznati koliko se ljudi zarazilo tokom tih nekoliko dana. Kako će se dalje razvijati situacija zavisi i od kretanja ljudi i stepena poštovanja mera. Zbog svih faktora neophodno je da produžimo mere na još 10 dana. Od rezultata posle tog perioda zavisit će i dalji planovi.
Robić dalej. Zdravstvenu krizu prati i ekonomska. Direktorka Međunarodnog monetarnog fonda Kristalina Georgijeva naglašava da će najrazvijenije zemlje najbolje prebroditi krizu, dok će one sa manjim bruto društvenim proizvodom verovatno pretrpeti teže posledice.
We have some good news.
Imamo dobre vesti za jedan deo sveta, ali smo u opasnosti da se razlike još više povećaju na globalnom nivou. Zaista je veliki problem duga koji opterećuje najveći broj zemalja. Zaduženost je već bila na visokom nivou kada je pandemija počela. Zatim su prihodi uglavnom opadali i dug se sve više povećavao. Trenutno zaduženje u celom svetu približilo se iznosu celokupnih prihoda.
U ovom trenutku najvažnije je naći balans između primjene epidemioloških mera i održavanja privrede, zaključuju ekonomisti.
Zdravlje lidera ruske opozicije Alekseja Navalnog, koji se nalazi u zatvoru, se pogoršava i on počinje da gubi osjećaj u nogama i rukama, rekao je njegov advokat. Njemu je dijagnostikovana kičmena hernija. On je prošle godine počeo štrajk glađu za zahtev da dobije adekvatno lečenje zbog akutnih bolova u leđima i nogama. Iz Bele kuće je saopšteno da su izveštaje o pogoršanju njegovog zdravstvenog stanja uznemirujući. Portparolka Jen Psaki je pozvala ruske vlasti da se postaraju za njegovu bezbednost i zdravlje.
Građani Izraela su se zaustavili u tišini dok su se 2 minuta čule sirene širom zemlje u znak sećanja na 6 miliona žrtava holokausta. Javni prevoz i automobili zaustavili su se na ulicama i autoputevima, a pešaci su stajali u mestu u znak sećanja na ubijene u nacističkom genocidu. Godišnje obeležavanje sećanja na holokaust je jedan od najmračnijih dana u izraelskom kalendaru, kojim se obeležava godišnjica ustanka u Varšavskom getu 1943. godine, koji se smatra simbolom jevrijskog otpora nacistima.
Počela je isplata polovine minimalne zarade za mart iz trećeg paketa državne pomoći privredi. Prijavilo se gotovo 252.000 firmi sa 1.140.000 zaposlenih. Za ovu uplatu država je izdvojila 17,5 milijardi dinara. Pod sloganom Porez da, pljačka ne, u Beogradu se održava protest freelancera okupljenih oko udruženja radnika na internetu. U kratkom obraćanju na platou ispred Skupštine Srbije, gde neki njihovi predstavnici kampuju od sinoć, premijerka Ana Brnabić im je poručila da je država otvorena za pregovore. Freelanceri traže otpis svih dugova za koje ih Poreska uprava tereti 5 godina unazad od oktobra prošle godine, a nisu zadovoljni ni ponudom vlade i ministarstva finansija da neoporezivi deo njihovih mesečnih primanja u buduće bude 18.300 dinara. Detalje prenosi Ivan Jovanović.
Predstavnici freelancera okupljenih oko udruženja radnika na internetu od sinoć su u centru Beograda. Sa protesta koji je počeo na platou ispred zgrade Skupštine Srbije, predsednik tog udruženja Miran Pogačar poručio je da traže da se reši problem, kako je rekao, njihovih navodnih dugova, ali i poreza koje će plaćati u narednom periodu.
Danas je došao i Kragujevac, i Niš, i Bor, i Novi Sad, i Subotica. I čuli su nas, Ana Brnabić je danas došla, rekla je da hoće pregovore kao i prvi put. Mi smo spremni da sedemo za sto.
Mila Đokić iz organizacionog odbora protesta rekla je da freelanceri ostaju pri ranije iznetim zahtevima u odnosu na potraživanja za koje ih tereti Poreska uprava.
Otpis dugo. Naravno, kad su nas obavestili oktobra 2020. godine, 14. oktobra, svi se slažemo, mi ne izbegavamo da plaćamo porez, mi želimo da imamo obaveze, ali želimo i prava da imamo. Nismo nešto mnogo mrvnuli sa mrtve tačke, iskreno da vam kažem.
Prema rečima Đokićeve, država freelancere treba da oporezuje na način kako se to radi u zemljama u regionu.
Nisam sigurna za procenat, ali Makedonija je oko 10%, Bugarska je oko 14%, svi su tu do 14% okolne zemlje, da ne pričam za Evropu i za ostale države.
Udruženje radnika na internetu traži da se iz procedure povuče predlog izmena zakona o porezu na dohodak građana i da se sa njima ponovo pregovara. Rešenja iza kojih je kroz taj propis stala vlada Srbije prihvatilo je Udruženje freelancera i preduzetnika Srbije, jer je država po njihovom tumačenju uvažila sugestiju da se otpišu sva potraživanja Poreske uprave za period od 1. januara 2016. do kraja septembra 2020. godine za sve freelancere koji su mesečno prihodovali do 57.000 dinara.
Srbija je prvi put u istoriji nabavila vozove za brzine do 200 km na sat koji su namenjeni za putnički saobraćaj na pruzi Beograd-Novi Sad-Subotica, izjavio ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Tomislav Momirović. On je precizirao da su 3 elektrovoza nabavljena od švajcarske kompanije Stadler po ceni od oko 62 miliona evra. Posle potpisivanja ugovora sa tom kompanijom, Momirović je istakao da će deonica Beograd-Centar-Novi Sad biti završena krajem godine i tada bi trebalo da počnu prve probne vožnje tim vozovima.
Vršilac dužnosti direktora Puteva Srbije Zoran Drobnjak izjavio je da se na autoputevima u Srbiji neće uvoditi vinjete, pošto je za vozače mnogo pravedniji i jeftiniji sistem naplate putarine po pređenom kilometru koji se kod nas primenjuje. Drobnjak je na TVK1 rekao i da se razmatra naplata putarine na magistralnim putevima za kamione teške preko 12,5 tona i to putem video nadzora. To naročito važi za Ibarsku magistralu, koja je zbog velikog broja vozila i kamiona nebezbedna za saobraćaj, naglasio je Drobnjak.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1. Predsednik stranke Slobode i pravde Dragan Đilas saopštio je da je Prvom osnovnom javnom tužilaštvu podneo proširenu krivičnu prijavu zbog falsifikovanja dokumenata i njihovog korišćenja u, kako smatra, kampanji linča koju je, kako je rekao, režim sproveo protiv njega prethodnih nedelja, tvrdeći da poseduje firme i račune u 17 zemalja sveta.
Nekadašnja glumica Merima Isaković optužila je glumca Branislava Lečića da ju je seksualno napastvovao pre 43 godine, kada ju je bilo 18 godina. Isakovićeva je tu tvrdnju prvi put javno iznela za najnoviji Nedeljnik, navodeći da se sve dogodilo u jesen 1978. Branislav Lečić se suočava sa optužbom za silovanje koleginice Danijele Steinfeld.
Unija sindikata prosvetnih radnika Srbije saopštila je da bi ukidanje kombinovanog testa znatno doprinelo rasterećenju polaganja male mature. Navode da je školovanje u uslovima pandemije uticalo na to da đacima nedostaje kontinuitet u radu koji ima za posledicu smanjen obim znanja i očekivanih postignuća. Ogled nad malim maturantima započet prošle godine nastavlja se i u ovoj školskoj godini probom završnog ispita. U naredna dva dana u osnovnim školama proveravaće se znanje iz matematike, srpskog jezika, fizike, hemije, biologije, istorije i geografije. Obeležava se Međunarodni dan Roma, dan proslave romske kulture i podizanja svesti o problemima sa kojima se Romi suočavaju. Širom planete Roma ima oko 20 miliona, u Evropi su najveća etnička manjina, dok u Srbiji živi više od 147.000 pripadnika romske nacionalne manjine, po brojnosti druge, a istovremeno najugroženije u našoj zemlji. Svetski dan Roma obeležava se u znak sećanja na održavanje prvog svetskog kongresa Roma održanog od 7. do 11. aprila 1971. godine u Chesfieldu kod Londona. Pripremila Ivanka Joksimović.
I 50 godina posle prvog svetskog kongresa Roma, pripadnici romske zajednice žive u atmosferi siromaštva, diskriminacije i predrasuda. Zbog loših uslova života, samo jedan od 100 Roma živi duže od 60 godina. Skoro 90% njih je bez posla, četvrtina Roma nema ni dana škole. U velikom broju slučajeva Romi su pravno nevidljivi, te se pretpostavlja da je romska zajednica u Srbiji još brojnija. Problemi sa kojima se suočavaju veliki su i svakodnevni. Međunarodni dan prilika je da se na njih skrene pažnja javnosti i institucija.
Nije to igra i pesma, nego nam je važno da čujemo koje to sve probleme imaju Romi i Romkinje i na koji način možemo da ih rešimo.
Diskriminacija je posebno prisutna prema Romkinjama, kako u društvu, tako i u njihovim porodicama, rekla je poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković.
Da biste izašli iz siromaštva treba da radite, a da biste radili mora neko da vas primi na posao ili da steknete dovoljno samopouzdanja da započnete neki svoj posao. E sada uporedite kako izgleda život romske devojčice koju ne njenom voljom, nego zbog takozvane kulture i tradicije već u 12. i 13. godini 14. spremaju za udaju.
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se sa predstavnicima Nacionalnog saveta romske nacionalne manjine, čestitao Svetski dan Roma i 50. godišnjicu od Prvog svetskog kongresa Roma. Vučić ukazao na značaj očuvanja romskog jezika i kulture, kvalitetnog školovanja mladih i uključivanja nezaposlenih Roma u programe prekvalifikacije. Vučić je naglasio da će savetu pružiti punu podršku u popisu stanovništva kako bi se što veći broj pripadnika romske nacionalne manjine odazvao pozivu. Ministarka za ljudska i manjinska prava Gordana Čomić upozorila je da u Srbiji i dalje kod većine postoji navika da Rome mogu prezirati i tretirati kao manje vredne.
Nadamo se da će ideja koju imaju neke nacionalne manjine da Srbija ustanovi samostalan pristup elektronskom popisu pomoći da zaista svi Romi budu popisani. Što se više njih izjasni kao Romi, to će biti podaci sa kojima će lakše praviti dobre politike za njih, a na njihov predlog.
Predsednik Skupštine Srbije Ivica Dačić rekao je da Srbija ulaže stalne napore u poboljšanje položaja Roma, ali je dodao da su svi saglasni da položaj te zajednice i dalje nije zadovoljavajući.
Romi su i dalje jedna od najranjivijih društvenih grupa, bilo da je reč o ekonomskom položaju, o stanovanju, obrazovanju ili zdravstvenoj zaštiti. A nažalost, naravno, i kada dođemo do kraja te skale i kad je reč o sveukupnom poštovanju njihovih osnovnih građanskih prava. Nažalost, Romi su i dalje ponekad predmet diskriminacije u svim vidovima, a to naravno potvrđuje da iako proces inkluzije napreduje, da to možda nije takav tempo koji bi svi mi želeli. Mi na državnom nivou imamo sve odluke koje su neophodne da bismo ovaj proces uspešno vodili.
Pomaci su veliki, ali zbog brojnih problema oni su gotovo nevidljivi, rekla je poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković. Najviše je učinjeno u domenu obrazovanja, ali čini se da najviše treba raditi na duboko ukorenjenim predrasudama.
Danas je mnogo manje pravno nevidljivih Roma i Romkinja. Učinjen je veliki napor po tom pitanju. Mnogo je dece u uključe, mnogo više dece, mislim da je sada već ta uključenost na nivou osnovnog obrazovanja na zaista jednom, na maksimalnom nivou, ali pitanje je možemo li sa osnovnom školom sebi obezbediti kvalitetan posao koji donosi neke sigurne prihode. Kada mi stalno pričamo o tome da je to nekakvo davanje afirmativne mere. Ne, nismo krenuli iz istih startnih pozicija jer dete iz moje kuće iz romskog naselja nema istu životnu šansu jer u životu nije kao u sportu. Pa tamo piše start, pa ko prvi stigne, pošto ovaj start potpuno drugačije izgleda kad krenete iz kartonske kuće.
U Kancelariji Poverenice za zaštitu ravnopravnosti Društvo Roma iz Zaječara danas je predstavilo platformu putem koje Romi mogu prijaviti diskriminaciju i potražiti zaštitu.
Ministar odbrane Nebojša Stefanović posetio je Muzej vazduhoplovstva u Beogradu i sa rukovodstvom i zaposlenima razgovarao o mogućnostima infrastrukturnih ulaganja i načinima unapređenja rada muzeja kako bi izuzetnu zbirku koju poseduje video što veći broj posetilaca. Stefanović je obišao i bioskopsku salu muzeja i depo arhive, a predstavljen mu je i profesionalni simulator letenja Boeing 737-800.
Likovi i ličnosti 50 godina memorijala umetnika. Naziv je postavke koja se otvara večeras u 19 časova u spomen zbirci Pavla Beljanskog. Na izložbi portreti umetnika čija su dela zastupljena u spomen zbirci. Detaljnije Jovana Milovančević.
Portreti, autoportreti i druga umetnička dela i predmeti kojima će se predstaviti život i stvaralaštvo brojnih umetnika koji su označili i stvarali istoriju spomen zbirke Pavla Beljanskog od večeras pred znatiželjnim posetiocima. Reč je o velikom i značajnom poduhvatu ove zbirke u godini jubileja, kaže autorka izložbe Marta Đermati.
To nam je prvi put uspelo u istoriji spomen zbirke, u istoriji memorijala umetnika. Dakle, ili portretom ili autoportretom su prikazani umetnici, njih tačno 35.
Izložba Likovi ličnosti 50 godina memorijala umetnika samo je jedan od programa kojima ovaj muzej obeležava pola veka postojanja memorijala i 60 godina od otvaranja za javnost. Druga značajna postavka u okviru njega planirana je do kraja godine, a nosiće naziv spomen zbirka Pavla Beljanskog i njen arhitekta Ivo Kurtović, najavljuje Marta Đermati.
Dakle, bit će reći o samoj zgradi zbirke i o značaju zgrade u istoriji moderne arhitekture u Srbiji, kao i o samom konceptu kako je ta zgrada povezana sa kolekcijom i tako dalje.
Deo večerašnje postavke, pored portreta i autoportreta, obuhvatiće i prikaz same sale, koja nosi naziv Memorijal umetnika, a tokom njenog trajanja smenjivaće se kamerni prikazi značajnih akvizicija.
Kopačke fudbalskog reprezentativca Srbije Stefana Mitrovića, koje je nosio na utakmici sa Portugalijom, prodate su za 120.000 dinara na humanitarnoj aukciji za malog Gavrila Đurđevića, koji boluje od spinalne mišićne atrofije. Za lečenje te bolesti potrebno je 2,5 miliona evra. O aktuelnostima iz sveta sporta, Milan Bigović.
Reprezentativka Srbije u veslanju Jovana Arsić izborila je vizu za olimpijske igre u Tokiju. Ona je 65. član našeg olimpijskog tima, pošto je zauzela treće mesto u disciplini skif na evropskim kvalifikacijama u italijanskom Varezeu. Naši košarkaši zapaženi u NBA ligi, Denver San Antonio 106-96, Nikola Jokić 25 poena, 9 skokova i 10 asistencija, Charlotte Oklahoma 113-102, Aleksej Pokuševski 25 poena, 9 skokova i 4 asistencije, Memphis Atlanta 131-113, Bogdan Bogdanović 24 poena, 6 skokova i 3 asistencije. Euroliga, Alba Crvena zvezda u 20 časova, to je posljednja utakmica crveno-belih. Skroman učinak dva tima, Alba 11, Crvena zvezda samo 10 pobjeda. Muška odbojka, finale play-offa, Vojvodina Partizan u 17 časova. U pobjedama je nerešeno 1-1, za titulu su potrebna 3 trijumfa. Fudbal, odjeci 164. večitog derbija Crvena zvezda Partizan 1-0. Očekivali smo bolji fudbal, Zvezda sada ima 12 bodova više od crnobelih, ali i pre derbija je bila nedostižna na tabeli, ističe fudbalski analitičar Radmilo Mihajlović.
Vrlo skromno izdanje, s obzirom da smo očekivali ipak 102 najbolje ekipe, jednu otvorenu igru sa puno golova, kako se u stvari igra u Evropi, kako igraju veliki timovi. A što se tiče odluke o prvaku, ona je pre utakmice bila jasna, Zvezda je prvak i tu nije ništa novo.
Kvalitetan rad trenera Dejana Stankovića privlači druge klubove, želi ga i Sampdorija. Direktor Zvezdan Terzić naglašava da Stanković ostaje u Zvezdi. Superliga 30. kolo u 16 časova, Metalac Javor i Zlatibor Inđija. Žreb za polufinale kupa je sutra u 13 časova. U završnici su Vojvodina, Partizan, Crvena zvezda i Radnik iz Surdulice. Liga Evrope, četvrtfinale u 21 čas, Ajax Roma na RTS-u, Arsenal, Slavija, Prag, Dinamo Zagreb, Villarreal i Granada, Manchester United. Podsećam, u četvrtfinalu Lige šampiona Bayern PSG 2-3, Porto Chelsea 0-2. PSG i Chelsea blizu polufinala.
Prema posljednjim merenjima u Beogradu i Novom Sadu je 9 stepeni, u Nišu 8. Šta da očekujemo sutra kada je reč o vremenu?
Slično, jutro hladno, moguće mraze, a tokom dana sunčano i toplije. Jutarnja temperatura od minus 4 do 2, dnevna od 11 do 16 stepeni, u Beogradu oko 15 stepeni.
Slušali ste novosti dana, urednici vesti su Vladimir Mihajlović i Nenad Selaković, tonmajstor Vladan Bjelica, spiker Biljana Jovanović, producent Aleksandar Radović. Moje ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1.